Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Januari 24 mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, Dr. Denis Mukwege kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amefanya mjadala na umati wa vijana mjini Bukavu kuhusu masuala ya uchaguzi na mingineyo. Kwa fursa hii, baadhi ya vijana walitarajia kumsikia kama atagombea uraisi katika uchaguzi ujao. Jibu lake ni nini?
Mlango liko wazi. Tuko nchi yenye inaomba mabadiliko makubwa. Ndio mimi naita revolution demokratiki. Tunapaswa kuwa na rupture.
Na katika taarifa nyingine, nyaraka zaidi zapatikana katika makazi binafsi ya Rais Joe Biden na kuzua mjadala kwamba swala hili linaweza kuathiri yale yanayomkabili Rais mstaafu Donald Trump mwenye shauri kama hilo.
Idara ya haki ikimshtaki na kujaribu kumhukumu Donald Trump kwa habari hizi za nyaraka upande wa Trump, itaonekana ni kama ni ubaguzi wa kisiasa, kwamba idara ya haki inatumiwa kwa njia mbaya za kisiasa.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Afisa mstaafu wa idara ya uchunguzi ya Marekani FBI amekamatwa na kufunguliwa mashtaka mjini New York na Washington kwa tuhuma za kukiuka vikwazo vya Marekani kwa kumfanyia kazi kwa siri tajiri wa Russia na kupokea maelfu ya dola kutoka kwa mfanyakazi wa zamani wa idara ya ujasusi ya Albania wakati akiwa bado mfanyakazi wa FBI. Charles McGonigal, ambaye alikuwa mkuu wa kitengo cha ujasusi cha FBI huko New York kuanzia mwaka 2016 hadi 2018, na Sergei Shestakov, mwanadiplomasia wa zamani wa Russia na mkalimani, walikamatwa Jumamosi mjini New York kwa ukiukwaji wa vikwazo na utakatishaji wa fedha. McGonigal na Shestakov wanashutumiwa kwa kumchunguza tajiri mpinzani wa Russia na badala yake kupokea malipo ya siri, kulingana na shtaka la tano ambalo halijatangazwa hadharani katika wilaya ya kusini mwa New York. Katika shtaka tofauti la tisa ambalo halijatangazwa hadharani Washington DC, McGonigal anashutumiwa kupokea angalau dola $200,000 pesa taslimu kutoka kwa mfanyakazi wa zamani wa idara ya ujasusi ya Albania wakati akisimamia juhudi za ujasusi kwa niaba ya ofisi ya FBI mjini New York. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan Jumatatu ameionya Sweden kwamba isitarajie uungwaji mkono wa nchi yake kujiunga na NATO kufuatia kitendo cha kuchoma kitabu cha Qur'ani nje ya ubalozi wa Ankara mjini Stockholm. Matamshi hayo ya hasira ya Erdogan yanatilia shaka zaidi uwezekano wa Sweden na Finland kujiunga na muungano wa ulinzi wa nchi za magharibi kabla ya uchaguzi wa rais na bunge wa mwezi Mei nchini Uturuki. Uturuki na Hungary ndizo nchi pekee wanachama wa NATO ambazo hazijaidhinisha uamuzi wa kihistoria wa kuziruhusu Sweden na Finland kujiunga na NATO baada ya kuvunja msimamo wao wa kutoegemea upande wowote kijeshi kufuatia uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban aliahidi kwamba bunge la nchi yake litaidhinisha miswada miwili mwezi ujao. Lakini Erdogan amekuwa kisita kuchukua uamuzi wakati uchaguzi unakaribia, ambapo anajaribu kuhamasisha wafuasi wa chama chake wenye itikadi ya kihafidhina. Sweden isitarajie uungwaji mkono kutoka kwetu ili kujiunga na NATO, Erdogan amesema katika jibu lake la kwanza rasmi juu ya kitendo cha mwanasiasa anayepinga Uislamu wakati wa maandamano ya Jumamosi ambayo yaliruhusiwa na polisi wa Sweden licha ya pingamizi ya Uturuki. Serikali ya Burkina Faso Jumatatu imethibitisha imemtaka mkoloni wake wa zamani Ufaransa kuondoa wanajeshi wake katika nchi hiyo inayokabiliwa na uasi ndani ya mwezi mmoja ujao, na Paris ilitaka ufafanuzi kutoka kwa kiongozi wa mapinduzi Ibrahim Traore. Idi Ligongo anaisoma ripoti ya AFP.
Ufaransa imetuma takribani wanajeshi 400 wa kikosi maalumu nchini Burkina Faso inayotawaliwa na serikali ya kijeshi, lakini uhusiano ulizidi kudorora na mivutano imeongezeka katika miezi ya hivi karibuni. Tunasitisha makubaliano ambayo yanaruhusu vikosi vya Ufaransa kuwepo Burkina Faso, msemaji wa serikali Jean-Emmanuel Ouedraogo aliambia redio na televisheni ya Burkina Faso. Aliongeza kusema kwamba huu sio mwisho wa uhusiano wa kidiplomasia baina ya Burkina Faso na Ufaransa, bali ni jambo la kawaida katika misingi ya makubaliano. AFP Jumapili ilipata nakala ya barua ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Burkina Faso iliyotumwa Paris na ilionekana kuwa imeandikwa Jumatano iliyopita, ikiomba kukatisha na kufunga makubaliano hayo ya uwepo wa vikosi vya Ufaransa. Mjini Paris, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa, Anne Claire Lagendre, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba barua hiyo ilipokelewa na Uagadugu, na hiyo ilikuwa ni siku ya Jumatatu. Rais Emmanuel Macron Jumapili alisema anasubiri ufafanuzi kutoka kwa Traore kuhusu wito wa kujiondoa, akidai kulikuwa na mkanganyiko mkubwa. Msemaji Lagendre alisema Ufaransa bado inasubiri rais wa mpito wa Burkina Faso kutoa ufafanuzi wa barua yake. Vyanzo kadhaa vilisema Paris ilikuwa ikitafuta uthibitisho kutoka kwa Traore kwa sababu serikali ya Burkina Faso imegawanyika kuhusiana na shauri hili, ambapo wanajeshi wa Ufaransa kubaki au kuondoka katika taifa hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Kinara wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga Jumatatu alisisitiza kuwa yeye ndiye mshindi halali wa uchaguzi wa mwaka jana na kuzidisha madai ya udanganyifu miezi mitano baada ya uchaguzi. Odinga alishindwa kwa idadi ndogo ya kura na William Ruto kulingana na matokeo rasmi, licha ya kuungwa mkono na chama kilichokuwa madarakani. Tuna uhakika bila shaka kwamba ushindi wetu uliibiwa, mkongwe huyo wa kisiasa mwenye umri wa miaka 78 aliuambia mkutano uliohudhuriwa na maelfu ya watu mashariki mwa mji mkuu Nairobi. Akitaja takwimu kutoka kwa mtoa taarifa za siri ndani ya tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC iliyosimamia uchaguzi huo, Odinga alidai alishinda kwa zaidi ya kura milioni 2. Baada ya matokeo kutangazwa, alidai kulikuwa na udanganyifu na udukuzi wa seva za tume ya uchaguzi, na kupinga matokeo katika kesi ambayo haikufaulu iliyowasilishwa kwenye mahakama ya juu ya Kenya. Serikali ya Cameroon Jumatatu imesema haijaiomba nchi yoyote kusuluhisha mzozo wake na waasi kutoka maeneo yanayotaka kujitawala ambayo yanazungumza Kiingereza, ikionekana kukanusha taarifa ya Canada kwamba ilipewa jukumu la kushughulikia mchakato wa amani. Tarehe 21 Januari, Wizara ya Mambo ya Nje ya Canada ilisema ilikubali jukumu la kusimamia mchakato wa amani kati ya mamlaka ya Cameroon na baadhi ya makundi yanayotaka kujitenga katika maeneo yanayozungumza Kiingereza, ili kutatua mzozo ambao umeua zaidi ya watu 6,000 tangu mwaka 2017. Lakini serikali ya Cameroon haijaikabidhi nchi yoyote ya kigeni au taasisi ya nje jukumu lolote la mpatanishi au msuluhishi kutatua mzozo huo, ilisema katika taarifa ambayo haikuitaja Canada moja kwa moja. Msemaji wa wanaozungumza Kiingereza wanaotaka kujitenga na ambao wanajaribu kuunda jimbo liitwalo Amazonia katika maeneo yenye watu wachache wanaozungumza Kiingereza amesema wamezingatia taarifa ya hivi karibuni ya serikali, lakini hawatatoa maelezo zaidi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel kwa mwaka 2018, Daktari Denis Mukwege, anatoa wito kwa wakazi kujipanga vilivyo ili kuzuia udanganyifu wowote katika uchaguzi unaopangwa nchini humo Desemba mwaka huu. Dr. Mukwege amesema hayo wakati wa mkutano na vijana zaidi ya 5,000 mjini Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini. Kutoka huko, Mitima De La Chance ametutumia taarifa ifuatayo.
Mbele ya umati huo wa vijana, Daktari Denis Mukwege ameeleza kwa marefu masikitiko yake kufuatia hali ya sasa ya Kongo kiustarabu, kisiasa, kiuchumi, kisheria, kijamii, kiutamaduni na kadhalika, akiwataka vijana kuwajibika zaidi. Walipomuuliza iwapo atakuwa mgombea urais mwezi Desemba mwaka huu, Denis Mukwege alijieleza tu bila kukataa au kukubali rasmi.
Jibu langu liko wazi. Tuko mwinchi yenye inaomba mabadiliko makubwa. Ndio mimi naita revolution demokratiki. Tunapaswa kuwa na rupture. Ni kusema hali yenye tulikuwa nayo jana, ukikamata uongozi na uendelee vile vile, hautabadilisha kitu. Na kama unapaswa kufanya ile revolution demokratiki, inapaswa itokee kubazi. Batu ndio wanapaswa sema tunachoka. Na ile mabadiliko watu kama wanaiexprime, mimi nadhani kama tuko na masikio, lakini hauwezi tumikia wenyewe watake.
Pamoja na kuwatakia raia wa Kongo wenyewe wawe chanzo cha mabadiliko wanayotaka katika nchi yao, mshindi huyo wa tuzo ya Nobel mnamo mwaka 2018 aliwaonya pia kuepuka rushwa na makosa yote ya kura zilizopita. Kwa mara nyingine, Daktari Mukwege anaeleza,
utaishi vile ulipenda. Yule mwenye unapatia anakupa 2000 francs, yeye kwenye anaenda naiva, anawina, anafanya vyote contre ma intérêt yako.
Na namna gani vijana wa Bukavu wametathmini mjadala huo kati yao na Daktari Mukwege? Honore Imani ni miongoni, anaeleza.
Tunaomba population ya Sud Kivu iwe tayari kwa kujienrole massivement, ili kwamba huu uchaguzi ambao tunapenda mabadiliko onekane, mabadiliko yakamilike.
Charles Ishara pia ameshiriki.
Haiko hiyo mambo njoli nilileta hapo, hiyo tunasikiaka kila siku. Nilifika pale sababu minayua atatujulisha kwamba naye atakuwa mgombea ama hapana. Ila ambao tu alisema ni kwamba sisi ndio tutamsukuma, japo kuwa maono haiko yetu, maono yanapaswa kuwa yake yeye kiongozi.
Daktari Mukwege pia alitumia fursa hii kukosoa kikosi cha kikanda cha Jumuiya ya Afrika Mashariki kinachotumika mashariki ya Kongo, akisema kamwe hakuna nchi inayoweza kulinda usalama wa nchi nyingine jirani, na amependekeza kufanyike mageuzi katika vyombo vya usalama vya Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, wabunge wa Morocco Jumatatu walipiga kura kwa kauli moja kutathmini upya uhusiano na bunge la Umoja wa Ulaya, wakilishtumu kuingilia kati mambo ya ndani ya Morocco baada ya azimio ambalo lilihimiza taifa hilo la kifalme kuheshimu uhuru wa vyombo vya habari. Wajumbe wa mabaraza mawili ya bunge walikutana mjini Rabat katika kikao cha pamoja kama jibu kwa azimio la bunge la Umoja wa Ulaya lililopitishwa Alhamisi wiki iliyopita. Katika taarifa baada ya kikao chao, wabunge hao walilitaja azimio la bunge la Umoja wa Ulaya kama shambulio lisilokubalika dhidi ya mamlaka, utu na uhuru wa mahakama katika taifa hilo la kifalme. Wamesema azimio hilo limeathiri vibaya uaminifu wa kimsingi kati ya nchi zao mbili. Chini ya makubaliano ya mwaka 1996, Morocco na Umoja wa Ulaya zilihusishwa katika uhusiano wa dhati wa kiuchumi na kibiashara, hasa katika kilimo na uvuvi. Wanachama wanne wa kundi la itikadi kali ya mrengo wa kulia hapa Marekani, maarufu Oath Keepers, Jumatatu walipatikana na hatia ya njama ya kuipindua serikali kwa kuhusika kwao katika shambulizi la Januari 6 mwaka 2021 dhidi ya bunge la Marekani lililofanywa na wafuasi wa rais wa zamani Donald Trump. Uamuzi huo unaashiria mwisho wa kesi ya pili kubwa ya uchochezi dhidi ya wanachama wa kundi hilo lenye itikadi kali ya mrengo wa kulia, ambao walikuwa miongoni mwa mamia walioshambulia bunge la Marekani katika jaribio ambalo halikufanikiwa la kulizuia bunge kuidhinisha ushindi wa Joe Biden dhidi ya Trump katika uchaguzi wa rais wa 2020. Wajumbe 12 wa jopo la wasaidizi wa mahakama wamewapata wanachama wa Oath Keepers David Marshall, Joseph Hackett, Roberto Minuta na Edward Vallejo na hatia ya njama ya kuipindua serikali. Wanne hao pia walipatikana hatia ya kulizuia bunge kuidhinisha uchaguzi wa rais wa 2020 na mashtaka mengine mawili ya njama yanayohusiana na shambulio la bunge.
Tukirejea hapa Marekani, nyaraka zaidi zinaendelea kupatikana katika makazi ya Rais Joe Biden na kuzua mjadala kwamba suala hili linaweza kuathiri yale yanayomkabili Rais mstaafu wa Marekani Donald Trump, mwenye shauri kama hilo ambalo linafanywa kazi kwa hivi sasa. Kutokana na hayo, mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na Profesa David Monda wa Chuo Kikuu cha New York katika jimbo la New York hapa Marekani, na kwanza akamuuliza shauri hili linaweza kuathiri vipi lile ambalo linamkabili Rais mstaafu wa Marekani Donald Trump.
Le siku za nyuma ya Trump ya kwamba alikuwa na nyaraka za serikali na hakuwa ameviweka vizuri, lakini pia sasa inaonekana kwamba Biden pia haweki nyaraka hizi kwa njia inayofaa. Kwa hivyo inaleta tashwishi kwa njia hiyo. La pili ni kwamba Biden alikuwa ameahidi taifa ya kwamba atakuwa na ule uwazi wa serikali, na kuna shutuma ya kwamba habari hizi zimejitokeza wakati ule wa uchaguzi wa katikati ya muhula, na haikutolewa wakati huo, imejitokeza wakati huu. Yani White House imekuwa ikificha habari za nyaraka hizi, kwa hivyo tena inaleta ule utata ya kwamba Biden kweli atakuwa rais wa uwazi ama atakuwa yule rais ambaye anaficha ficha habari ambazo zinaweza kudorora au kudhofisha hali yake ya kisiasa.
Lakini Alhamisi iliyopita Rais Biden alisema hajutii na alikuwa na uhakika uchunguzi utakaofanywa na Wizara ya Sheria kuhusu swala hilo la nyaraka za siri za serikali utagundua kwamba hakuna kitu hapo. Unadhani kwa matamshi yake haya ni matamshi tu ya kisiasa?
Nafikiria ni kujaribu kuleta ule unafuu wa hali ilivyo wakati huu, lakini hata kama wanademokrat wanasema ya kwamba Biden anashirikiana na idara ya haki na serikali ili kuweza kupata hizi nyaraka, bado inaleta au kuna ile dosari ya kusema ya kwamba vile nimesema mbeleni, mbona habari hizi hazikutolewa mbeleni na White House ilikuwa imejua ya kwamba nyaraka hizi zilikuwa zimefichwa kwa muda. Lakini ya pili ni kusema kweli anajaribu kupunguza makali ya hali ya kisiasa kwa upande wa wanademokrat. Lakini kwa wakati huu sasa itaonekana idara ya haki ikimshtaki na kujaribu kumhukumu Donald Trump kwa habari hizi za nyaraka upande wa Trump, itaonekana ni kama ni ubaguzi wa kisiasa ya kwamba idara ya haki inatumiwa kwa njia mbaya za kisiasa, na mbona Biden pia hashtakiwi vile Trump anashtakiwa. Kwa hivyo nafikiria italeta ule mvutano.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka hapa Marekani. Wizara ya Kilimo ya Kenya imetetea hatua ya kuua mamilioni ya ndege wasumbufu kwenye maeneo yanayolimwa mpunga nchini humo, ikisema kwamba ndege hao wameharibu mamia ya mashamba na kwamba mbinu wanayotumia ni kuangamiza ni salama kabisa. Hata hivyo, wanaharakati wa mazingira wamesema kwamba serikali inahitaji kutumia mbinu mbadala kabla ya kugeukia kuwaua ndege hao. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Victoria Amunga kutoka Nairobi.
Mchele ni nafaka ya tatu kwa umuhimu nchini Kenya baada ya mahindi na ngano, wakati takriban 70% ya mashamba ya kilimo yakipandwa mpunga kwa mujibu wa takwimu za serikali. Hata hivyo, uvamizi wa hivi karibuni wa ndege aina ya kuelea ambao wanapenda kula mpunga ni tishio kubwa kwa mmea huo. Zoezi la kuwaua kwa kutumia kemikali pia lina hatari zake. Mratibu wa kulinda mimea nchini Kenya, Colin Marangu, anasema kwamba ndege hao hatari wameangamizwa kutoka kwenye maeneo manne ambako yalivamia tangu Agosti mwaka uliopita.
The only way to recycle where the bats sleep
Huwa tunanyunyiza dawa kwenye maeneo walipo ndege hao, na sababu kubwa ya kufanya hivyo usiku ni kuhakikisha kwamba hakuna nyuki watakaoathiriwa. Wakati huo nyuki wamelala, na kwa kutumia drone tunaweza kulenga maeneo wanayohitajika.
Kennedy Sinogo ni mkulima wa mpunga kutoka eneo la Kisumu. Anasema kwamba zaidi ya hektari 120 tayari zimeharibiwa. Anasema kwamba juhudi za kukabiliana na ndege hao kutoka kwa familia yake hazikufua dafu, lakini operesheni ya kutumia kemikali imeanza kufanya kazi.
Paka yolewe juu sahi imekuwa too much. Daja sinesaa sama, na wenye wanachunga ndege na wakulima wanapata wakati ngumu sana kwa kuchunga. Sahi unakuta familia mzima wanakaa kwa sama.
Wanaharakati wa mazingira wameonya kwamba mbinu inayotumika kudhibiti ndege hao ni hatari. Rafael Kupio, ambaye ni profesa wa mazingira na sayansi ya ardhi kwenye chuo kikuu cha Maseno, ameambia VOA kwamba matumizi mengi ya kemikali yanaharibu mazingira.
We should use mechanisms for scaring away the birds, but not...
Tunahitaji kutumia mbinu ya kuwafukuza ndege hao bila kuwaua kwa kutumia kemikali. Katika miaka ya nyuma kumekuwa na mbinu mbadala ya kuwafukuza ndege hao, ikiwa ni pamoja na kutumia kelele.
Ndege wa kuelea ana uwezo wa kula gramu 10 za mpunga kwa siku, kulingana na shirika la chakula la Umoja wa Mataifa FAO. Mwaka 2021 watafiti wa FAO walikadiria kwamba Kenya ilikuwa ikipoteza chakula cha thamani ya dola milioni 50 kila mwaka kutokana na ndege.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia redio shirika kote eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hapa basi, pata burudani ya muziki.
Le maneno ya kiburi kwa mwenzetu apunguze na mdomo. Namesema ukirudi kwa mwenzetu apunguze na mdomo. Le maneno ya kejeri kwa mwenzetu apunguze na mdomo. Karibu moya, karibu sisi sote, karibu sione haya, karibu se karibu sione haya, karibu sione. Ajosha ruko kama nyosha sema na damu tumumbi wa maneno. Hata meme nao unakosa lupu, utashangaje binadamu kudemu. Najua unataka utaki, unachotaka upati, na kurudi kwangu bahati, na ukikumbuka nafsi na kuma mejaribu kuongea na baby.
Msikilizaji unaijiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Afisa mstaafu wa idara ya uchunguzi ya Marekani FBI amekamatwa na kufunguliwa mashtaka mjini New York na Washington kwa tuhuma za kukiuka vikwazo vya Marekani kwa kumfanyia kazi kwa siri tajiri wa Russia na kupokea maelfu ya dola kutoka kwa mfanyakazi wa zamani wa idara ya ujasusi ya Albania wakati akiwa bado mfanyakazi wa FBI. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan Jumatatu ameionya Sweden kwamba isitarajie uungwaji mkono wa nchi yake kujiunga na NATO kufuatia kitendo cha kuchoma kitabu cha Qur'an nje ya ubalozi wa Ankara mjini Stockholm. Serikali ya Burkina Faso Jumatatu imethibitisha imemtaka mkoloni wake wa zamani Ufaransa kuondoa wanajeshi wake katika nchi hiyo inayokabiliwa na uasi ndani ya mwezi mmoja ujao, na Paris ilitaka ufafanuzi kutoka kwa kiongozi wa mapinduzi Ibrahim Traore. Kinara wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga Jumatatu alisisitiza kuwa yeye ndiye mshindi halali wa uchaguzi wa mwaka jana, na kuzidisha madai ya udanganyifu miezi mitano baada ya uchaguzi. Serikali ya Cameroon Jumatatu imesema haijaiomba nchi yoyote kusuluhisha mzozo wake na waasi kutoka maeneo yanayotaka kujitawala ambayo yanazungumza Kiingereza, ikionekana kukanusha taarifa ya Canada kwamba ilipewa jukumu la kushughulikia mchakato wa amani. Wabunge wa Morocco Jumatatu walipiga kura kwa kauli moja kutathmini upya uhusiano na bunge la Umoja wa Ulaya, wakilishtumu kuingilia kati mambo ya ndani ya Morocco baada ya azimio ambalo lilihimiza taifa hilo la kifalme kuheshimu uhuru wa vyombo vya habari.
Mpaka hapa ndipo nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Jumuiya ya kimataifa inastahili kuendelea kuishinikiza Syria kuhusiana na tangazo lake lisilo sahihi kuhusu silaha za kemikali, pamoja na kuwajibisha utawala wa Rais Assad kwa kuendelea kutumia silaha za kemikali dhidi ya watu wa Syria. Mnamo Januari 5, Adebeji Ebo, naibu mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kuhusu upokonyaji wa silaha, aliliambia Baraza la Usalama la umoja huo kwamba Syria ilikuwa haijapiga hatua yoyote katika kutatua masuala yenye utata yanayohusiana na azimio namba 2118. Azimio linataka Syria kutangaza na kuonyesha ushahidi wa kuharibu silaha zote za kemikali inazomiliki. Kwa kuongezea, alisema kwamba juhudi za shirika la kuzuia matumizi ya silaha za kemikali OPCW kuandaa mkutano mwingine wa mazungumzo na utawala wa Syria zimeshindwa kufanikiwa. Ebo aliliambia baraza hilo kwamba kutokana na hatua ya serikali ya Syria kukataa kutoa ushirikiano, OPCW litatuma timu ndogo nchini Syria kwa mazungumzo yasiyo mapana mnamo mwezi Januari. Alielezea kwamba utawala wa Assad umekosa kuwajibika kutokana matumizi ya silaha za kemikali na ni tishio kwa usalama na amani kimataifa na ni hatari kwa kila mtu. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Richard Mills amesema kwamba ni jambo la kuhuzunisha kwamba tunaanza mwaka mpya katika Baraza la Usalama kwa kuzungumzia namna utawala wa Assad umeendelea kutumia silaha za kemikali na kukataa kuheshimu majukumu yake kulingana na kanuni zinazohusu matumizi ya silaha za kemikali na maamuzi ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa namba 2118. Wakati alipokuwa anapokea habari kwamba timu ya wakaguzi itakuwa nchini Syria mnamo mwezi Januari, Balozi Mills alisisitiza kuhusu umuhimu wa utawala wa Syria kuondoa vizingiti ili kundi la OPCW lianze tena kazi yake, kwa sababu kuna maswali mengi sana kuhusu tangazo la Syria na ambayo hayajajibiwa. Miongoni mwa maswala hayo ni ukosefu wa maelezo maalum kuhusu ugunduzi wa silaha za kemikali mnamo mwaka 2018 katika kituo cha utafiti wa kisayansi mjini Barza, habari kuhusu mitungi miwili ya gesi ya klorini zilizohusishwa na katika shambulizi la mjini Doma, kinyume na maagizo ya OCPW, na utawala kukataa kutoa nyaraka ambazo tume ya ukaguzi ya OCPCW imekuwa ikiomba kila mara tangu mwaka 2019, ambazo zitatoa taarifa zaidi kuhusu mpango mzima wa silaha za kemikali. Marekani, amesema Balozi Mills, kwa mara nyingine inatoa mwito kwa utawala kuwajibika na kuacha mara moja kuzuia uchunguzi wa tume ya OPCW ili tuweze kumaliza kabisa swala la matumizi ya silaha za kemikali nchini Syria. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.